Kijiji cha Muono, sehemu ya kwanza. Mtunzi na mwandishi ni Hans Maselini. Msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677-062-012. Ilikuwa ni saa 6 kamili za usiku katika kijiji cha Muono. Usiku wa giza kali, ikiwa mbare mwezi imefichwa na mawingu yaliyokuwa angani siku hiyo kutokana na kipindi hicho kuwa ni kipindi cha masika. Nje ya nyumba kubwa iliyojengwa kwa tope la udongo iliyokuwa na mwanga hafifu wa taa ya kandili iliyokuwemo ndani humo, walikuwemo watu watatu, wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja. Watu hao walikuwa wanaonyesha umakini mkubwa sana kusikiliza kile ambacho kilikuwa kinaendelea ndani humo. Hakuna aliyekuwa anazungumza lolote mpaka muda ule, na pengine kila mmoja alikuwa akifanya maombi kuombea lile ambalo lilikuwa linaendelea mle ndani. Usipojitahidi mtoto atafia humo ndani. Jitahidi kusukuma. Sukuma kwa nguvu. Sauti ya daktari iliyotokea ndani ya nyumba ile iliyozungumza kwa kugombeza ilipenya moja kwa moja hadi katika ngoma za masikio ya watu pale nje. Walizidisha kuwa na hofu zaidi. Mmoja kati ya wanawake wale ambapo alikuwepo ni mama mtu mzima, ndiye aliyekuwa anaonekana kuchanganyikiwa zaidi. Bali kwa anachanganyikiwa, "E Mungu msaidie mwanangu. Ni baraka gani hili? Yaani njia iko tayari tangu saa 12, lakini mpaka sasa hivi bado hajajifungua." Alizungumza huyo mama kwa uchungu, lakini alikuwa anazivuta kama si zake za kilio. Bali kwa analia. "Atamjalia tu. Mungu wetu ashindwe kitu. Huu ni mtihani tu." Mwanamke mwingine ambaye yeye alikuwa na mwonekano wa umri kati ya miaka 18 hadi 20, ambapo kwa ufasaha alikuwa ni katika rika la usichana, alizungumza akiwa na mliwaze yule mama. Alikuwa na mliwaze, "Salama mama, kwani yuko wapi?" Mwanaume yule mara baada ya muda mrefu kuwa kimya alizungumza. Alizungumza kumwelekezea binti yule mwenye mwonekano wa kisichana. "Mimi hata sijui, kwa sababu nimegonga sana mlango wake lakini ya kufungua. Ilikuwa ni saa ngapi? Ilikuwa ni kama saa 2:00 hivi kipindi na kuja huko." Mwanaume yule hakujibu. Hakujibu, akabaki tu anafyonya, lakini mara sauti ya mtoto ikisikika kutokea mle ndani. Alikuwa analia mtoto. Alikuwa analia kutokea mle ndani ya nyumba ambayo haikustahili kabisa kwa hospitali, lakini katika kijiji hicho ilifaa kabisa kwa hospitali. Japo watu waliokuwa wakienda kupata huduma mara zote walishia kupewa panado, lakini kwa kina mama wajawazito kwenye kuzalishwa iliwasaidia sana, japo si kwa asilimia zote, ilikuwa ni msaada vile vile. Sauti ya mtoto huyo alionyesha ndio kwanza alikuwa amezaliwa iliwapa faraja sana watu wale. Kwa hivyo wakazianza hatua za haraka haraka kuelekea mle ndani. Walisha mlangoni kwa kuwa hawakuruhusiwa kuingia mle ndani. "Subirieni hapo nje, bado daktari anafanya kazi yake." Ilisikika sauti ya muuguzi kutokea mle ndani mara baada ya kusimama mlangoni kuwaongelesha. Walisubiri ya pale nje mpaka waliporuhusiwa kuingia ndani. "Mume wa huyo mama ndio wewe?" Walikutana na sauti ya daktari. Alikuwa anasafisha mikono yake kwa kukingiriziwa maji na yule muuguzi mara baada ya kuzivua zile gloves katika mikono yake. "Ndio. Ni mimi hapa." Alizungumza yule mwanaume huku akiwa ameshaketi kitandani akimshikashika mkewe aliyekuwa na tabasamu. Lilikuwa ni tabasamu la uchovu pamoja na furaha. "Hongera sana bwana. Mkewe amefanikiwa kujifungua mtoto wa kike salama. Japo amefanyiwa operesheni ndogo lakini haina shida sana." Daktari alizungumza huku akiwa anamalizia kunawa mikono yake na kumichamicha pembeni. "Hiyo operesheni ndogo ina maana gani?" aliuliza vile yule mwanaume. Deliuliza vile kuhusu ile operesheni ndogo aliyokuwa ameambiwa. Daktari akachukua kitambaa chake na kuifuta-futa mikono yake kabla hajajibu swali. "Mtoto amezaliwa mkubwa sana kiasi cha kufanya njia ya mama iongezwe ili yapite." Baka elezea kimwangalia mwanaume yule aliyekuwa makini kusubiria jibu. "Ina maana kwamba sehemu zake za siri zimeongezwa. Sasa nilivyokuwa nasema njia ulijua ni mdomo." Daktari alizungumza kiutani akisababisha wote ndani ya chumba kile wacheke. Na kisha kamweka sawa mara baada ya vichoko vile. "Ndo hivyo bwana nani? Ni bwana nani vile?" "Ah, Mudi. Bo bwana Mudi. Ndo hivyo. ni kutoa wasiwasi tu njia ya mkewe itapora kabisa na itarejea kama awali, maana naona umeshtuka sana ukijua kwamba njia itorejea. Daktari yule ambaye alikuwa na utani mwingi alizungumza kiutani, bali zungumza vile na kisha kumalizia na kicheko kilichosababisha wote wacheke pia, wakanyamaza. Salama akajisogeza kwa mzazi na kuanza kumwongelesha. Pole sana wifi, lakini pia hongera sana. Mzazi akatikisa kichwa kupokea maneno yale huku akiwa na tabasamu laini. Hivi nyumbani ni mbali sana? Daktari akaweza kuuliza. Wote wakamgeukia. Ya dapana sio mbali sana. Mama mtu mzima aliweza kujibu swali lile akimwangalia daktari. Daktari akaendelea kuzungumza lile lililokuwa limemfanya aulize swali. Haya ndugu zangu, vile mnajua hapa ni kama sehemu tu ya kuchukua dawa. Hakuna sehemu ya mapumziko. Chumba ndo hiki kimoja tu kwa kila mgonjwa wa kupata matibabu ya dharura ya uzazi. Kwa hivyo nawaomba sana muende kwa kuwa hali yake inaridhisha ili kutoa nafasi kwa wagonjwa wengine watakaokuja waweze kupata huduma. Na sawa dokta. Leti mama si tunaweza kwenda. Mama yake alizungumza huku akimwangalia binti yake aliyolala kitandani. Ya. Naweza kwenda mama. Mzazi akazungumza kwa sauti ya chini kwa kiwa anajiinua pale kitandani. Basi walikabidhiwa mtoto na kisha safari ya kuelekea nyumbani ikiwa ni muda umeenda sana ikaanza. Walianza kwenda nyumbani. Hospitali ile japo ilikuwa ikitegemewa sana pale kijijini, lakini haikuwa na huduma bora kabisa. Kwanza kulikuwa na daktari mmoja tu pamoja na wauguzi wawili. Vile vile hakukuwa na vyumba vya kupumzika wagonjwa zaidi ya chumba kimoja tu cha matibabu. Ukumbi wa kupokelea wagonjwa na kuandikishwa kwa ajili ya dawa ndio ilikuwa ni mkubwa. Hakukuwa na maabara zaidi ya dawa pekee. Ilikuwa ni hospitali ndogo sana. Na kikubwa kilichokuwa kimeifanya serikali isitilie mkazo suala hilo, ilikuwa ni hali ya wanakijiji hao kutopenda kabisa kwenda hospitali hadi dawa zinaharibika hospitalini. Na ndio maana serikali ilikuwa haijatilia mkazo. Ikiwa ni saa 4 kamili za asubuhi, kijiweni kulikuwa na kibanda kidogo ambacho mama ntilia asubuhi huwa wanauzia chai na mchana ugali pamoja na wali. Lakini shughuli hiyo huwa ni Jumatatu na Jumamosi tu. Jumapili huwa kuna shughuli ya mapishi inayoendelea pale kijiweni. Siku hiyo vijana wa mtaani huitumia vizuri sana kukusanyika kwenye kibanda kile kwa ajili ya kupiga soga. Mara nyingi soga zao hazikuwa na maana sana, lakini kwa rika lao walichukulia umuhimu kwa sababu wengi walikuwa ni wale wenye umri kati ya miaka 20 hadi 23. Soga zao zilikuwa ni kuhusu wanawake. Ndiyo, soga zao hazikuacha kabisa wanawake ambao kwa upande wao hawakuwa na umuhimu sana, lakini walikuwa wanahitaji tu pale mili yao ilipokuwa wanahitaji nao. Walikuwa wanapiga story nyingi sana za wanawake. Mara zote sehemu hiyo ilikuwa ni pakutolea mapovu yao ama kuhadithia kuhusu makutano yao na binti fulani. Na huku wengine pia walikuwa wanaonyana kuhusu kuwa na fulani. Na kigezo kikubwa kilikuwa ni imani za kishirikina. Walikuwa wanaonyana pia. Oya vipi ule salama natoka na nani? Mmoja kati ya vijana hao alizungumza ikiwa ni muendelezo wa soga zao. Da yule anajifanya mgumu kinazi yani. Kijana mwingine akazungumza kumpatia jibu, lakini alikatishwa kauli na mwingine aliyekuwa amezungumza pia. Mgumu wapi wakati wenza kuwa nakula? Nani anakula? Anakula sile luambo. Basi le huyu huyu, bindo huyu huyu. Lakini sema yule demu bi mkubwa wake kavu sana. Na sijui kama atakosa kuwa mzee wa ndele yule. Kijana mwingine ambaye muda wote alikuwa bize kusaga mmea wa bange kigenjani mwake, bali zungumza kwa staili ya kiuni huni fulani. Unamaanisha kwamba bi mkubwa wake anaruka usiku? Sasa je? Lakini itakuwa kweli, maana yule bi mkubwa alikuwa na watoto wengi sana. Una sasa wote katafuna wamebaki watatu tu. Amebaki tu Mudi, Midosho pamoja na Salama pekee. Na msela wetu Midosho ajiangalie sana yule. Hawa wazee hawajui ndo wanatulostisha sana hawa. Manina zao. Yani sijui wanapata faida gani mshikaji. Mi ndo maana nilimchana live shangazi yake Mdingi. Yani nusu ni mlime na panga. Kijana yule aliyekuwa na sokota bangi alizungumza. Sasa alikuwa ameshaifunga kwenye karatasi nyeupe laini tayari kwa kuwashwa. Lakini wakiwa wanaendelea na soga hizo kumhusu mama yake Salama, mara wakabonyeza na ishara ya kwamba wanyamaze. Mara baada ya kumuona kijana mmoja kiwasili na ulile, walibaki kimya. Naam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya simulizi yetu nzuri inaitwa Kijiji cha Mono. Kilichoendelea, tukutane katika sehemu ya pili. Mtunzi ni Hansi Masilini. Mimi naitwa Felix.